Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til Historiepodden.
Hallo, Morten. Vi sitter jo for første gang ikke i samme rom under innspilling.
Nei, vet du. Altså, vi snakket om at vi hadde litt spartansk studio for et par episoder siden, men det var jo ikke noe I forhold til hva vi driver med nå.
Nei, for nå sitter du I stua di, og jeg sitter I stuen min.
Ja, sånn må det bli. Nå som alle kan være infiserte av disse greiene, så må vi kjøre sikkerhet, men også produksjon først.
Ja, og det betyr at her får tekniker Bråten mer enn nok å gjøre når han skal få dette til å bli så bra lyd som mulig. Jeg så på iTunes sist når vi heller ikke kunne spille inn I studio, så fikk vi enormt med klager, men det her det vi får til. Så vær fornøyd der ute.
Ja, jeg innbiller meg at klagestormen denne gangen vil være litt mer forståelsesfull enn den kanskje var da studio rett og slett var fullboka.
Ja, det jeg enig. Ok, hva skal vi prate om da?
Jo, det jo vanlig at vi har en hovedperson I hver episode som vi følger rundt gjennom dennes liv. Og ofte snakker vi om hendelser som vi følger fra begynnelse til slutt. Men denne gangen så skal vi ikke følge en person eller en hendelse. Vi skal snakke om et sted.
Et sted som rommer vel å merke både personer og vilt mange hendelser.
Det sant.
Og stedet har blitt kjent gjennom en stor, stor film fra 1979, som jeg tror ganske mange av lytterne våre har sett. Den ganske så kjent.
Da må jo du fortelle, Jim, hva slags sted som så dramatisk at det får en hel episode dedikert til seg.
Det selvfølgelig et fengsel. Da tror jeg hver lytter nå skjønner hvilket fengsel jeg snakker om. Det det harebarka stedet som kalles for Alcatraz, som da I California I USA.
Og filmen du da snakket om, det jo da den velkjente Escape from Alcatraz.
Helt riktig det.
Med Clint Eastwood, der han og to andre fanger som rømmer fra... Ja, nettopp Alcatraz-fengselet da. Har du sett den, Jim?
Jeg har sett den. Jeg likte den veldig godt. Men så det jo laget andre filmer også.
Ja, altså min favoritt Alcatraz-film av de jeg har fått med meg, det jo selvfølgelig The Rock med Nicolas Cage. Den var viktig I tenårene mine.
Ja, og Ed Harris. Selv om det var kanskje, du husker de grønne atomkulene som man skulle ha I en sånn rakett. Det ble litt tullete, men det var spennende.
Altså, de atomkulene, de grønne, de var jo liksom, de var så onde at man hadde aldri sett maken til hvor mye ødeleggelse de kunne gjøre. Men gjennom hele filmen så tenkte jeg bare på hvor gode de så ut.
Ja, de så som godteri. Men de var allikevel veldig onde. Men poenget hvorfor vi prater om det basert på et fluktforsøk da, som skjedde I fengselet.
Ja, så Escape from Alcatraz.
Ja, helt riktig. Mm. Og vi skal komme oss dit etter hvert. Men først så må vi prate litt om historien til Alcatraz, for den rommer så mange.
Det gjør den. Alcatraz fengselet lå på en øy. Som også heter Alcatraz, og det tidligste vi vet om denne øya, det at en spanjol ved navn løytnant Juan Manuel de Ayala gikk I land og utforsket den I 1775.
Veldig god spansk. For øvrig, vi har fått masse oppdateringer på Koffjord. Koffjord, hvordan man sier Koffjord. Og hvis man presenterer det en TV-reklame, hvor Koffjord blir sagt riktig,
Ja, altså det jeg har fått høre av flere lyttere på Facebook at vi sa det riktig første gangen.
Ah, ja.
Men så dummet vi oss ut ved å gjøre sånn som du akkurat gjorde det, og si det flere ganger etter hverandre på stadig sykere måte.
Ja.
Men jeg har mer spansk til deg, Jim. For Da han, løytnant Juan, gjorde krav på denne øya, så kalte han den Isla de los Alcatrafes, som betyr, fordi den har et rikt dyreliv, det betyr pelikanøya på norsk.
Ja, og du, apropos filmreferanser, du vet jo ikke en gangsterfilm hvor det masse pelikanreferanser. Jeg kan jo si det, hvis du ikke vet det.
Det vel en rapport vi skal frem til her.
Scarface?
Åja. Jeg tenker legendarisk på pelikanrapportene.
Å ja, pelikanrapportene, ja, den kunne jo vært den, men den legendariske scenen når Al Pacino ligger i boblebadet, mistet dama, mistet bestevennene sine, og så en masse pelikaner på TV, så tar han en stor snort med et eller annet i nesa, og så sier han Pelican Fly, og det var liksom en form for metafor da, for at pelikanene flyr, så flyr også vennene og kona. Ok, men nå jo da Alcatraz en amerikansk og ikke en spansk øy.
Det stemmer, for Alcatraz ligger i San Francisco-bukta, eller San Francisco Bay i California, og USA fattet interesse for denne øya etter hvert, og kjøpte den av spanjolene i 1849.
Ja, og i begynnelsen var ikke planen å bruke øya som et fengsel, det kom først senere.
Ja, først så hadde øya litt andre formål. Amerikanske myndigheter satte opp det første fyrtårnet på Kalifornia-kysten der i 1854, og etter at dette fyrtårnet var ferdigstilt og satt i drift, så kom det snart et par bygg til. I utgangspunktet så var tanken at øya kunne brukes som forsvarsfestning, styrt av den amerikanske marinen.
Ja, historien ville det annerledes. På et tidspunkt fant nemlig myndighetene ut at den lille øya var særdeles godt egnet til å holde på folk.
Det var den.
Ja, det var nemlig en liten øye der man kunne ganske lett holde oversikt over alle som var der. Det var langt nok unna fastlandet til at det var vanskelig å, selvfølgelig, å svømme, for det var jo omgitt av vann dette her. Men ikke så langt at det ble alt for vanskelig å da frakte ressurser som åpenbart viktig når du skal romme en haug med mennesker, og da også frakte mennesker frem og tilbake.
Ja, og så er det, altså en ting dette med at det for langt til å svømme, men det jo også veldig sterke strømmer der fra Stillehavet, og vannet kaldt, og det haier der.
Perfekt. Sånn at eventuelle da fengselsfugler ville med andre ord da møte en god del utfordringer, nesten umenneskelige utfordringer skulle komme til øynene.
Ja, så da ble ideen om et fengsel på øya satt ut i livet, og i 1861 så brakte de inn de første fangene, og de skal vi fortelle litt om. Mange forskjellige mennesker var jo innom dette fengselet, så vi skal gjøre et utvalg av de mest interessante enkeltpersonene, eller de gruppene som ble satt der av interessante historiske årsaker.
Ja, for tidlig i fengselets historie ble blant annet en gruppe på 19 Hopi-indianere fra Arizona satt på Alcatraz.
Da må du nesten fortelle oss, Jim, hva de hadde gjort for å havne der.
Ja, de satt der for fredelig og da ikke voldelig motstand mot myndighetene. Og amerikanske myndigheter var da ikke akkurat de hyggeligste mot indianerne, eller Native Americans, som man kaller det. På den tiden gjennomførte da myndighetene lovforslag som diskriminerte urfolk og forsøkte å ta dem fra den kulturen de hadde, og frata dem også rettighetene deres.
Og 19 av de som gjorde fredelig motstand, de ble satt i fengsel. Litt senere ble amerikanske soldater som hadde deltatt i den filippinsk-amerikanske krigen satt der også. Det høres jo kanskje rart ut, men disse amerikanske soldatene, de hadde kjempet på filippinernes side.
Ja, det ikke en krig vi har, eller hadde hørt noe særlig om før dette. Kan tenkes at det ikke er mange av lytterne som har hørt om den heller.
Nei, da den spansk-amerikanske krigen ble avsluttet i 1898, så inngikk partene et forlik seg imellom, The Treaty of Paris, som da var datidens Parisavtale, litt annerledes enn den Parisavtalen vi har snakket om de siste årene her. datidens Parisavtale den sa at Filippinene, som da var under spansk styre, skulle gis til USA. Og det var ikke filippinerne særlig glad I, og bare skulle bli gitt bort. Så de gjorde såpass med motstand at en krig brøt ut mellom Filippinene og Amerika. En krig som ble erklært over I 1902, selv om det brøt ut et og annet sporadisk angrep I et par år etterpå.
Og noen amerikanere var da overraskende nok faktisk på filippinernes sin side her.
Ja, tydeligvis. Og noen var også rett og slett desertører, som bare ikke gadd å krige mer, når de først hadde kommet seg til dette lille ferieparadiset. Og det var disse som ble sendt til Alcatraz.
Ja. Senere I 1907 tok militæret kontrollen over fengselet. Og de brukte det til å huse krigsfanger, noe de holdt på med en ganske god stund, før justisdepartementet overtok driften I 1933. Dermed ble også da fanger og kriminelle av den vanlige sorten, vanlig, også sendt til Alcatraz. Så en god blanding.
En god blanding, og når vi sier vanlig, så mener vi da de ikke-militære fangene, men vi mener også de som ble ansett som de farligste fangene som var innom det amerikanske rettssystemet. I tillegg til de som skapte aller mest trøbbel I andre fengsler på fastlandet gjerne. Altså folk som gjorde ting som å starte mange slåsskamper, som prøvde å bestikke vakter, eller som stadig forsøkte å flykte fra disse fengslene, de ble sendt til øya Alcatraz, fordi Alcatraz var et høysikkerhetsfengsel.
Og som man skjønner da, altså rømningsmulighetene her var om ikke umulige, veldig, veldig krevende og vanskelige. Sånn at man så jo på Alcatraz som et sted det ikke var mulig å rømme fra.
Ja, og så var det jo svært strenge forhold her da. Så cellene var 3 ganger 1,5 meter. Og til alle studenter der ute som føler at det umenneskelig å bo på 8-10 kvadrat, så kan du jo prøve deg på en sånn stelle I årevis. Men Alcatraz hadde plass til 450 fanger, men på det meste var det bare litt over halvfullt. På det meste hadde de kun 250 fanger bura inne, så det var jo lett å holde oversikt over hvem som var der.
Ja. Vi fant et bilde av hvordan det så ut på innsiden av fengselet med alle cellene da på rad og rekke. Det ser grusomt ut, og noe som vi må prøve å bare få lagt ut. Altså finne et bilde hvor vi kan ha rettighetene til å legge det ut på Instagram.
Ja, jeg helt enig. Altså, det ikke sånn, det ikke det mest hjemmekoselige stedet jeg har sett. Men
du ikke keen faktisk, på å være der?
Nei, ikke, sånn, ikke som et sted å bo. Men det var faktisk en del fanger som syntes Alcatraz var et attraktivt fengsel å zone I.
Og det høres jo kanskje helt merkelig ut for både oss og for lytterne. Det at et høysikkerhetsfengsel skulle være attraktivt, men det var det det var.
Ja, de cellene jeg nevnte, de var jo trange, men de var private eneceller. Og det var jo attraktivt for mange innsatte, for du kan jo se for deg at du skal zone I fengsel I mange år, og så har du, si, 1, 2, 3 romkammerater på samme celle som snorker og stinker og bråker og krangler og så videre.
Jeg ser på meg at mange av de som I fengsel kanskje ikke veldig opptatt av hygiene, og ikke veldig opptatt av naboen sin.
Så det å ha litt privatliv og en celle helt for seg selv, det kan jo virke tiltalende da. Og ikke minst så har vi jo sett nok fengselsfilmer og serier hjem til at man skjønner at det greit å slippe å sove med et øye åpent I tilfelle en av cellekammeratene pønsker på noe bøl.
Det enig. Ikke at jeg vet helt hvordan det faktisk men jeg kan sette meg inn I det. Og jeg ville heller hatt et lite sånn fengselscelle enn et stort med 3 andre karer. Men Martin, du sa jo da at mange av fangene ble sendt dit fordi de skapte mye trøbbel eller forsøkte da å rømme til stadighet. Og noen av dem skapte vel litt faenskap utifra hva jeg har skjønt, bare for å bli sendt dit.
Ja, det kan nok ha skjedd det at folk ble sendt dit med vilje, men vi hadde jo også de mest hardbarka som trengte strengest bevåkning, som først og fremst ble sendt til Alcatraz, og de var jo antagelig interessert I å flykte. For noe som enda bedre enn en privat enecelle jo å ikke ha noen celle I det hele tatt.
Ja, men når du havnet da på Alcatraz, var jo, som jeg har vært innom, hvordan rømmer du?
Nei, ikke sant? Og det at det virket I praksis umulig, det hindrer jo ikke folk I å prøve. Og det skal vi se på senere. Men disse flyktforsøkene, de var veldig sjeldne på grunn av den høye sikkerheten og de dårlige oddsene du hadde hvis du prøvde.
Ja, og det var nettopp denne sikkerheten som gjorde at de farligste fangene selvfølgelig ble sendt ut. Og hvis du tenker, har ikke historiepodden nevnt Alcatraz tidligere? Det høres kanskje kjent ut, så har du helt rett. En av fangene var nemlig en svært viktig person I en tidligere episode av historiepodden, helt tilbake til sesong 1 faktisk, Morten.
Og da blir jo Scarface, som du nevnte tidligere, et viktig stikkord.
Ja, for det var nemlig, og nå skal jeg gi dere en liten tenkepause på 3 sekunder, lytter. Hvem det vi tenker på? Jo, 1, 2, 3, det Al Capone.
Jep. Så for de som ikke har vært med oss siden starten, så kan vi jo friske opp hukommelsen litt. Al Capone, altså Chicagos underverdens store herre, som organiserte gambling, prostitusjon, alkoholsmugling under forbudstiden, og selvfølgelig massakrerte rivaliserende gjenger.
Som også var veldig glad I pene silkedresser, silkesløyfer, silkeslips. Man kan jo gjerne da, hvis man ikke har hørt denne, gå tilbake til episode eller sesong 1 og høre på Chicago-gangsterne.
Mm. Vi har jo 2 episoder på rappen, det vel om noenlunde det samme. En om Valentine's Day Massacre og en om gangsterne generelt.
Så der det mye episoder, blant mine favoritter.
Ja, helt enig. Og som vi kom frem til i en av de episodene, så ble jo da Capone I 1931 dømt for skatteunddragelse og alkoholsalg.
Ja, men de fikk jo ikke dømt ham for den der nedplaffingen da, og alle de drapene som han åpenbart sto bak.
Nei, det gikk mest I skatteunddragelse, faktisk.
Ja, men Capone fikk faktisk da hele 11 år I fengsel for dette. Han ble ganske snart overført til Alcatraz-fengselet, og det skjedde, slik vi har forstått historien, I 1934.
Ja, og en av grunnene til at han ble sendt dit, det var da at han gjorde dette som folk gjorde for å havne på Alcatraz, blant annet å prøve å bestikke vaktene I det forrige fengselet gjentatte ganger, og da blir det Alcatraz da.
Ja. Ja, det akkurat det man har forventet av en fyr som Capone da. Og vi hører faktisk ikke så mye om hva Al Capone foretar seg på Alcatraz. Derfor så kan vi jo egentlig bare anta at han holdt seg relativt I ro da, I perioden sin der. Så kan si litt om hvor skummelt det måtte være bare tanken på å flykte derfra.
Nei, altså jeg husker jo fra vi gjorde research til de episoden at vi syntes jo den koblingen mellom Capone og Alcatraz var ganske, ganske sexy. Så vi ble overrasket over hvor lite det var å finne om det akkurat da. Men som vi nevnte I den episoden så hadde han jo syfilis, så han var nok mye syk og holdt seg derfor I ro. Og I 1939 var han faktisk så syk at han ble løslatt og sendt til sykehuset, hvor han bare noen få år senere døde av sykdommen.
Mm. En annen gangster som fant veien til Alcatraz, det var George R. Kelly, også kalt Machine Gun Kelly.
Dette tar meg tilbake til de episodene i sesongen med alle de deilige gangster, kaller jeg navnet.
Elsker de. Machine Gun Kelly, han, fantastisk navn, ja. Han, og for de som da ikke trekker parallellene, Machine Gun selvfølgelig en pistol som skyter veldig mange kuler på kort tid. Machine Gun Kelly, han smuglet sprit, han rannet banker selvfølgelig, enhver gangster med litt respekt for seg selv gjorde jo det, og foretok seg også en kidnapping I lag med flere forskjellige gjenger. Og da han ble overført til Alcatraz, ble han der også som Capone, helt til sin død.
Og for eventuelt forvirrede rap-interesserte lyttere, så da ikke dette den samme Machine Gun Kelly som har rappet og laget musikk I nyere tid. Og George R. Kelly, som han egentlig heter, heller ikke den samme som R. Kelly, som dere også kanskje kjenner fra nyere tid. De to sistnevnte, de vel egentlig livet fortsatt, og har vel så vidt vi vet ikke ranet noen banker.
Nei, men han ene veldig mye I klammeri med M&M. Så han har jo valgt det navnet for han ønsker å være bad. Samme som han, Rick Rose, som har tatt navnet til, som der kommer garantert til min episode I Storbonden, det Freeway Rick Ross, en av de største kokainsmuglerne gjennom tidene.
Ja vel. Den tredje kjente fengselsfuglen på Alcatraz var en mann, og da sier jeg fengselsfugl med vilje, en mann ved navn Robert Stroud, som hadde det interessante kallenavnet The Birdman of Alcatraz.
Åh, nydelig, nydelig kallenavn. Og da når du sier at kallenavnet hadde med hensikt, prøvde han da å fly fra Alcatraz, da, eller mener du?
Nei, han gjorde ikke det, men det hadde jo vært en ganske fin historie å gå inn på hvis det hadde vært tilfelle. Når jeg hører Birdman, så ser jeg for meg han en forferdelig, sosialt klønete, hengslete Gabe fra The Office.
Ja, det jo ikke jeg. Jeg ser for meg Baby fra Rich Gang, også en rapper. Birdman-navnet har da mer med alle fuglene på øya å gjøre, selvfølgelig.
Ja, vi var jo innom dette rike dyrelivet og pelikan-navnet og sånn tidligere, og dette nok nærmere sannheten enn et flyforsøk. Robert han ble dømt til 12 års fengsel etter at han drepte en mann da han selv var ganske ung. De hadde visst nok kranglet om ei dame, og det jo ganske... Ja. Han ble først da sendt til et fengsel I nærheten av staten Washington, som ligger et stykke nord for California. Der han stadig havnet I bråk og endte opp med å rett og slett knivstikke en annen innsatt.
Selvfølgelig måtte han ende opp med det. Og vi husker hva som skjedde med de som skapte ugang I dette fengselet.
Ja, da var det ofte Alcatraz neste, men først ble Robert overført til et fengsel I Kansas I 1912.
Ja, og han satt heller ikke stille da I dette fengselet, for han tok livet av en fengselsvakt faktisk I 1916. Og da ble han dømt til galgen, men han ble reddet I siste liten da noe så eksklusivt som en president, altså president Woodrow Wilson, endret straffen hans fra døden til et livslangt opphold I fengsel.
Og siden det var betydelig fare for gjentagelse som Robert hadde vist, så ble fengselslivet I Kansas for det meste tilbrakt I isolat.
Ja, Og siden Robert dermed tilbrakte mye av tiden sin på egenhånd, så fant han seg en hobby. Og hobbyen, det var å avle fram kanarier og andre fugler, som han da studerte inngående. Han skrev med funnene sine innen sykdom og fuglehold, og disse funnene ble smuglet ut av fengselet og publisert I 1943. Og funnene ble faktisk ganske innflytelsesrike I fuglefeltet på den tiden, faktisk.
Altså, han drev rett og slett med avansert fugleforskning fra cella. Ja. Og når man først isolat, så det jo greit å finne seg noe å holde på med. Men The Birdman, han ble overført til Alcatraz omsider I 1942, og da nyheten om hans publiserte funn, som jo var smuglet ut, nådde Alcatraz. I 1943 ble det bestemt at Robert fikk lov til å studere fuglene sine der også, men han fikk forbud mot å publisere noen av funnene sine.
Ja, og sånn fortsatte det til han ble overført til et sykehus I 1959.
Han satt altså I 16 år på Alcatraz og studerte fugler. Men det mange av disse harbarka karer som havner på sykehuset til slutt.
Ja, og I disse dager så det jo litt symptomatisk da. Men ja. Det det. Vi sitter jo I isolasjon selv, faktisk. Det grunnen til at lydopptaket litt dårligere. Men navnet The Birdman og Alcatraz sammen, det ringer nok en liten bjelle I huet på mange.
Ja, for det finns en annen film som ganske kjent, som basert på biografien hans, og den heter rett og slett The Birdman of Alcatraz, og kom I 1962. Det vel den du tenker på, Jim?
Helt riktig.
Men har du sett den? For det har ikke jeg.
Nei, jeg har ikke sett den, skjønner du. men jeg vet ikke hvor man får tak I sånne ting lenger, I og med at DVD-er helt ut.
Ja, og biblioteket blir gjort om til live-podcast-arenaer og sånn. Så da blir det vanskelig.
Apropos det, vi har fått ganske mange forespørsler om live-historiepodden, så vi må nok snart komme oss på banen der, eller hva, Morten?
Jo, vi må nok det, men vi må bare vente det forsvarlig å samle folk først.
Ja, og det kan jo ta litt tid, kanskje?
Ja, det er uforutsigbart.
Ja, det det. Nå har vi snakket litt om et par stikker som satt på Afrika, så vi sa jo tidligere at det var relativt få rømningsforsøk fra øya, men det et par flyktforsøk vi har lyst til å snakke om I dag.
Ja, det vel det både lytterne og I hvert fall jeg har ventet på frem til nå.
Og jeg. Det første flyktforsøket som jeg tenker vi skal snakke om fra 2. Til 4. Mai 1946, altså rett etter krigen.
Og det et flyktforsøk med det dramatiske navnet The Battle of Alcatraz.
Og det høres jo helt nydelig ut. Og her var det sånn at et halvt dusin fanger overmannet vaktene med vold selvfølgelig, og stjal våpenene deres. De fikk også tak I nøklene til cellene, men I midlertid manglet de nøklene til en annen hoveddør, og I frustrasjon åpnet de da selvfølgelig ild mot vaktene. De måtte jo komme seg ut.
Så dette ble et skikkelig skytedrama, rett og slett?
Ja, og dette pågikk en god stund, og til slutt så måtte den amerikanske marinen storme inn med granater, og masse skudd ble avført. Så en krig, altså!
Ja, og de som har spilt GTA San Andreas på gode gamle PlayStation 2, de har sikkert fått med seg at marinen har en stor base I San Francisco, eller San Fierro, som det heter på spillet. Så de var jo aldri langt unna, og det jo et annet aspekt som gjør rømming herfra vanskelig.
To vakter og tre innsatte ble drept her, men her kommer mysteriet man da enda ikke har løst. For det var faktisk noen få fanger som kom seg ut av fengselet og kastet seg I bølgene for å svømme til fastlandet.
Og det det jo et aldri så lite mysterium da, om de faktisk klarte seg og om de kom seg vekk fra øya I livet.
Noe ingen vet. Men mest sannsynlig gjorde de nok ikke det. For øya Alcatraz jo, som vi har nevnt, fullt av vann på alle sider, og det enorme havstrømmer I dette vannet. Så det å svømme her, det å komme seg ut av selve fengselet ut I vannet, det var egentlig bare første etappen og kanskje den enkleste etappen, selv om det høres ganske heftig ut det også. Myndighetene har bare antatt at de har druknet, men det har aldri blitt bekreftet, skjønner du. Så man har jo da med andre ord ikke funnet likene til de som rømte.
Nei, men jeg har hørt at det var noen andre som kanskje klarte å komme seg til land.
Og det må vi ta en liten titt på.
Det må vi. Det var nemlig et annet rømningsforsøk I 1962, og det denne flukten som Escape from Alcatraz basert på, så for dere som har sett filmen, så vil navnet høres kjent ut. Brødrene John og Clarence Anglin, de allierte seg nemlig med en annen fange som heter Frank Morris, og rømte ved hjelp av en liten flåte de hadde laget, som de rodde ut I bølgene.
Og her lurer de store spørsmålene. Og her det mange som har klødd seg I huet og lurt på om disse karene da klarte å komme seg forbi havstrømmene.
Ja, det har ingen visst helt sikkert, men så, mange, mange år etterpå, så skjedde det noe interessant, for myndighetene hadde jo som vanlig holdt det på å si, slått seg til ro med at trioen mest sannsynlig hadde druknet. Og så dukket et mystisk brev opp på en politistasjon I San Francisco så sent som I 2013.
Det helt...
uten at jeg skal si noe mer om dette, Jim, så var det tilfeldigvis mens jeg var der for første gang.
Ja. Mer om dette brevet og mer om det dramatiske flyktforsøket til de tre som padlet ut I bølgene rundt Alcatraz skal dere høre om etter en kort pause.
Du glad I historiepodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra moderne media, som True Crime-podden, Skrekk-podden eller Mørkredd. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify.
Velkommen tilbake.
La oss komme oss tilbake til de tre fengselsfuglene som rømte fra høysikkerhetsfengselet Alcatraz I 1962. Frank Morris og brødrene John og Clarence Anglin.
Og da tenker jeg at vi starter med brødrene. Brødrene Anglin de kom fra en fattig familie og hadde I tillegg til hverandre 12 andre søsken.
Og 12 jo en del. Og med lite penger og så mange munner da, og mette selvfølgelig, så var det kanskje ikke rart at brødrene måtte finne en eller annen måte å få tak I penger på. Og et uærlig liv da, for å klare å brødfø seg selv og brødrene.
Ja, så som mange andre drev med I gamle dager, så rana de en masse banker, men på en litt uortodoks måte, for de var ikke noe særlig glad I vold, virker det som. Nesten alle bankranene ble gjennomført når bankene var stengt, og de gjorde dette for å unngå situasjoner der de måtte drepe noen.
Hvorfor bare gjør ikke alle det? Hvorfor I alle sånne gangsterfilmer, hvorfor det ikke bare sånn alle raner banken når det stengt?
Jeg vet ikke. Det virker jo lett.
Åpenbart. Og de brukte jo da selvfølgelig aldri noe våpen da, I måte var stengt. Og visst nok sa de at det eneste våpenet de noensinne brukte under bankran var faktisk da en lekepistol.
Åh, akkurat som mine favoritter I Olsenbanden.
Denne skal visst nok ha sett veldig ekte ut da. Fordi Olsenbanden så har det vel en tendens til ikke se så ekte ut.
Ja, den var ikke rett fra lekebutikken, den som disse brukte antagelig. Men I motsetning til en Egon, da, så syntes ikke disse brødrene at fengsel var noe blivende sted. De likte seg ikke der. Så begge ble sendt til Alcatraz etter at hver av dem hadde prøvd å rømme flere ganger fra fengselet de først havnet I. John ble sendt til Alcatraz I 1960, og Clarence kom året etterpå. Og I dette fengselet, altså på Alcatraz, så møtte de Frank Morris.
Ja, og Frank Morris, han var en ransmann og en narkolanger. Han endte først opp I fengselet I Louisiana, men rømte derfra I 1959. Friheten hans da varte jo ikke lenge på dette tidspunktet, for han ble arrestert igjen da han begikk et innbrudd allerede I 1960. Og etter arrestasjonen ble Alcatraz hans nye bosted da.
Og Morris og brødrene, de ble venner I fengsel, for de fant ut at de hadde en felles interesse. De var svært interessert I å rømme alle tre.
Ja, og det skal jo ikke når man ønsker å komme seg vekk fra fengsel. Så de fant tonen og ble gode venner.
Og med dette vennskapet og de erfaringene som de alle tre hadde fra før I bånd, så begynte disse karene å klekke en plan.
Ja, for I desember 1961 ramlet en I trioen over noen gamle fagblad. Det ga dem en idé nemlig selvfølgelig, og det kan man jo skjønne hva det var. Det var nemlig en liten ventilasjonssjakt I alle cellene. Disse ledet ut I korridoren. Og trioen stjal også motoren på en ødelagt støvsuger. De brukte støvsugermotoren til å lage en hjemmelaget drill, eller en motorsag.
Det begynner å bli ganske voldsomt allerede. Altså, tenk at de fikk til dette på et topp bevoktet fengsel, at de bare snublet over masse sagblader og sånn, men også at de fikk ha alle disse tingene uoppdaget på disse bittesmå cellene som vi nevnte tidligere. Men vi har altså da sagblad, en drill og små ventilasjonssjakter, og det begynner å lukte litt graving her, Jim.
Åh, nesene lukter ting helt rett selvfølgelig. De brukte drillen til å drille små hull tett I tett rundt hele ventilasjonssjakten. Så gravde de med sagbladene, og da faktisk med skjeer. De brukte skjeer til å grave.
Det å grave seg fri med en skje, det sånn klassisk fengselsrømning-greie. Det jo Shawshank Redemption-stil over det.
For øvrig, den mest populære filmen på IMDb, eller den med høyest IMDb-score. Den går igjen den der. Når de hadde drillet og gravd, så kunne de da ta ut den delen av veggen totalt. De bare fjernet den.
Ja, og man tenker jo kanskje at en drill, det bråker jo ganske, ganske bra, noe som disse også hadde tenkt på. Det vekket bekymring hos de tre gutta, for vaktene måtte jo ikke under noen omstendigheter høre hva som foregikk.
Men de fant en måte å dekke over lyden på. Fangene fikk nemlig lov å ha musikkinstrumenter, og det som sagt da litt sånn at man ønsket jo at fangene skulle ha hobbyer, og Frank Morris han hadde et trekkspill.
Alle som har vært hos sine besteforeldre noen gang, de vet at et trekkspill det lager lyd. Så
Frank Morris...
Ja, det kan godt være. Ja. Men Frank Morris han satt altså og spilte trekkspill så høyt han kunne, mens de andre arbeidet med å skru løs veggen rundt ventilasjonssjakta si.
Selvfølgelig gjorde han det.
Ja da, det lurt dette.
Ja, imellom arbeidet dekket de da til sjaktene og hullene rundt med papplater og kofferter. Og til slutt kunne de faktisk ta vekk den delen av veggen og bare rett og slett krabbe ut I korridoren.
Og nå jo spørsmålet hva neste steg skulle bli. For å være ute I korridoren var ett steg på veien, men de var ikke utenfor fengselet, og de hadde jo I hvert fall ingen måte å trosse det sterke havet på ennå.
Nei, og kreative som de var, så fant de på flere løsninger I. Bak celleblokka deres var det nemlig en liten ubevokset korridor, og derfra klatret de opp på taket til celleblokken deres, altså fortsatt på innsiden av fengselet, men alle cellene oppå hverandre hadde jo tak, så de dannet en slags blokk du kunne sitte på taket under det ordentlige fengselstaket, hvis det var mulig å forstå.
Jeg tror jeg skjønner at ja, du kommer deg opp på cella, men fortsatt under taket til selve fengselsbygget.
Ja, helt riktig.
Så de jo da på toppen av denne blokka med celler, da. Fortsatt uten noen vei ut, men med litt privatliv uten vakter som kunne se dem.
Ja, så de satt opp et lite hemmelig verksted der oppe faktisk. og de kunne også skimte en ventilasjonsluke 10 meter oppover i fengselstaket. Og ved hjelp av rørene på veggen klatret de opp og fikk løsnet ventilasjonsluken.
Og den luka, den ledde helt...
Ut selvfølgelig.
Ja, ut I friheten nesten. For de var jo fortsatt opp på toppen av fengselet på en øy. Som var omringet av disse hissige vannstrømmene.
Ja, så de måtte jo nå arbeide enda litt til da, før de kunne trosse nettopp disse hindringene.
Så da var det tilbake til arbeidsbordet?
Ja, og for at ingen skulle legge merke til ventilasjonsluken og at den var åpen, så lagde de en falsk bolt som da holdt denne igjen. Det som fascinerende når man hører kriminelle og alt de finner på, tenkte jeg hvis de hadde brukt tiden på å gjøre lovlige ting.
Det litt sånn som Frank Abagnale dette her. Altså, ja. all den kunnskapen og kreativiteten og oppfinnsomheten, at den kunne vært brukt på noe godt. Her var det snakk om å komme seg tilbake til sitt kriminelle virke så fort som mulig, og med denne bolten så det ut som om ventilasjonsluka var låst, men den var jo da egentlig ikke det. Og jeg elsker hva de brukte for å lage denne falske bolten med hjem.
Ja, det gjør jeg også. Det ble nemlig laget av et stykke såpe.
Ja, så vi snakker om ordentlig kreative fengselsfugler her.
Ja, de måtte bruke det de hadde selvfølgelig, så hvorfor ikke et såpestykke? Det funket. Så lenge det ikke kom noen vann på det, for da smuldret det jo opp da. Så det de nå måtte gjøre var å lage en flåte for å komme seg av Alcatraz-øya.
Og her var det jo også en god del oppfinnsomhet med I planen. En av disse gutta sto og holdt utkikk etter vaktene, mens de andre satt og arbeida I dette hemmelige verkstedet som de hadde på toppen av cellene. Og her brukte de også materialer som de hadde stjålet eller funnet I fengselet. Så hvis du tenker deg at du skal lage en flåte og helst også redningsvester ut av materialer som... ligger og slenger I et fengsel som du bare kan finne litt sånn I gangene og på rommene og sånn, da må du være litt kreativ.
Det som vi ofte har pratet om, vi hadde jo ikke klart noe av dette her. Vi hadde jo deva sikkert ganske fort I det der fengselet der, tror jeg. men er man, om vi hadde fått juling. Men man tenker jo som oftest at flåter lages av tre. Men det var jo ikke akkurat det de hadde kanskje mest tilgang på. Så denne flåten ble da laget av regnfrakker.
Ja, det høres jo helt absurd ut, men de hamstra, enda en referanse til samfunnet vi I dag, de hamstra over 50 regnfrakker som de sydde sammen, og deretter smeltet sømmene sammen ved hjelp av glovarm damp fra noen av rørene I fengselet.
Igjen, de gutta her kunne vært gründerne av Facebook eller Google. Ja. Og da ble jo disse vanntette. Og de var smarte selvfølgelig, men de måtte jo blåse opp flåten på noe vis, sånn at de skulle flyte og få da, luft inni disse regnfrakkene da.
Ja, men nå skal vi ikke begynne å undervurdere disse gutta. De hadde en flåte som var cirka 2x4 meter. Og handy som de var, så bygde karene rett og slett et musikkinstrument om til et verktøy som de kunne blåse opp flåta med.
Ja, det jo perfekt det da. Jeg kan se på meg en fløyte eller noe som funker perfekt I det.
Ja, men her har vi altså gang nummer to, at et musikkinstrument har en sentral rolle I rømningsplanen deres, så alt kan tydeligvis brukes bare man kreativ og oppfinnsom nok. De fikk litt treverk også, så de klarte å snekre sammen noen årer.
Og da føles det ut som vi har tenkt på det aller, aller meste, men det kunne jo ikke gå fort dette her. Når vi leste dette her, så tenkte jeg at jeg trodde at det kom til å ta flere år. Ja. Men det tok faktisk da bare 6 måneder å fikse dette her, selv om det lenge. Så trodde jeg det skulle ta enda lengre tid.
Ja, det trodde jeg også, for det jo museskritt på museskritt dette her. Men når 11. juni 1962 kom, da var det klart for å prøve å flykte fra Alcatraz. Morris og brødrene de kom seg ut I korridoren. Klatret opp på celleblokka, tok med seg alt utstyret, og det jo en bragd I seg selv, og klatret opp disse rørene og ut på fengselstaket, for så å klatre ned den store pipa til fengselsbakeriet.
Ja, og det jo egentlig bare flaks at den ikke sto I full fyr da de klatret ned.
Ja, da hadde det ikke gått. Men de kom seg ned på bakkeplan og snek seg derfra ut og klatret over gjæret uten at vaktene så dem. Og deretter så var det rett og slett bare å snike seg ned til vannet, sette flåta til sjøs, og så var de borte.
Ja, og planen var å komme seg til en øy I nærheten kalt Angel Island, og derfra ta seg til fastlandet. Og dessverre, som vi nevnte, det ingen som vet om de klarte dette her, og ingen vet om de kom seg forbi de hissige vannstrømmene og alt av bølger og haier.
Nei, det vet man ikke, men da morgenen grydde, så fikk jo vaktene som skulle ta morgenrunden og sjekke cellene et aldri så lite sjokk på Alcatraz, for I sengene til disse tre rømlingene så lå det malte hoder av pappmasjé med ekte menneskehår på, sammen med litt sånn diverse rask og greier under teppene, da, som gjorde at det hadde sett ut som de lå og sov fint I cellene sine, alle tre. Og disse hodene hadde jo da lurt nattevaktene trill rundt.
Ja, og da hodene ble oppdaget, fikk jo selvfølgelig vaktene fart på seg, og hele fengselet ble under en shutdown og ransaket. Og de fant ingen Morris og ingen av Anglin-brødrene. Derimot fant de en annen fange som sa at han skulle fortelle dem alt de ville vite om rømningsplanen.
Ja, og denne karen har vi ikke hørt om enda, men det var en fjerde fange som egentlig skulle være med på dette flyktforsøket. I filmen så feiger han ut, han får kalde føtter, men det som virkelig skjedde var at han ikke hadde rukket å grave hull I ventilasjonsluka I cella si I tidsnok.
Ja, og han ble jo da selvfølgelig FBIs informant, fordi FBI ble selvfølgelig involvert med en eneste gang her. Og det på grunn av han at vi vet så mye om hva Trion faktisk hadde gjort for å klare å rømme.
Ja, så med fersk informasjon om hva planen til disse gutta var, så begynte vaktene og FBI å gjøre søk I vannet, og de fant biter av både treverk og gummi fra regnjakkene. Etter hvert så ble en av de hjemmelagde redningsvestene slengt opp av vannet på en strand uten at de fant noe mer. De fant heller ingen lik, men det de fant var noen knokler som ble vasket opp av havet inn på kysten, som de mente at det var sannsynlig at det tilhørte rømlingene.
Som ikke høres helt lovende ut med tanke på at man konspirasjonen at de faktisk overlevde.
Ja, ikke sant? Og saken den ble jo etterforsket lenge, men etter hvert så la det den vekk, og FBI antok at det var usannsynlig at mennene hadde overlevd.
Ja, for ikke bare skal de ha klart å komme seg levende I land, de må jo også ha forsvunnet helt om de klarte dette her. Så det føles jo ikke ut som sannsynligheten på deres side I hvert fall.
Nei, men planen deres da, hvis det kom seg til land, det var å stjæle en bil. Men FBI fant aldri noe om ingen sånn missing car reports eller melding om stjålne biler I området. Og familiene til disse, var vi jo litt inne på tidligere, de var alt for fattige til å kunne ha hjulpet til med akkurat det. Så FBI de arbeidet med denne saken I 17 år, men fant ikke antydning til spor som tilsa at rømlingene hadde overlevd denne flukten.
Mm. Så det kan virke som om strømmen og havet faktisk da knuste Frank, John og Clarence drømmer om å være de som rømte fra SMS.
Ja, det var det da, for filmen antydet jo at de kanskje hadde overlevd, men I virkeligheten mente FBI lenge at de måtte ha druknet på havet. Det var liksom ikke noen annen mulighet. Og det her vi kommer tilbake til det mystiske brevet som dukket opp på en politistasjon I San Francisco, da jeg var der I 2013.
Og det der så spennende.
Ja, fordi det brevet hadde en avsender, og den avsenderen påsto at han het John Anglin.
Og det jo en av de som rømte.
Nettopp. Og I dette brevet så sier han som sier at han Anglin, at alle tre faktisk hadde overlevd, og alle hadde klart å komme seg så vidt over til Angel Island.
Hvis de hadde levd I skjul såpass lenge, da, så virker det ikke som en god idé kanskje å avslutte seg selv på den måten, jeg vet ikke. Men avsenderen hadde et mål med dette brevet.
Ja, John, om det var han som sendte det, han påsto at Morris døde I 2008, og at Clarence hadde dødd I 2011. Og nå var han selv interessert I en avtale med politiet. Han foreslo at han ville melde seg frivillig til politiet, mot at han fikk en mild fengselsstraff og dessuten tilgang til kreftbehandling.
Ja, for han var veldig syk.
Han var det. Jeg kan godt lese opp brevet hjem, hvis det interessant.
Ja, på engelsk.
På engelsk. Her kommer det. Takk. Bedre enn spansk I hvert fall. Men vi prøver. My name is John Anglin. I escaped from Alcatraz in June 1962 with my brother Clarence and Frank Morris. I'm 83 years old and in bad shape. I have cancer. Yes, we all made it that night, but barely. If you announce on TV that I will be promised to first go to jail for no more than a year and get medical attention, I will write you back to let you know exactly where I am. This is no joke.
Noe som gjorde alle stumme av forundring. For ja. Man lurte jo sånn som oss da, kunne dette være den virkelige John?
Ja, det vet vi faktisk ikke svaret på. Det vi vet at FBI de fant ikke noe DNA på brevet som tilsa at det var han. Og heller ikke håndskriftsanalysen som de forsøkte seg på ga dem noe særlig å gå på. Så vidt jeg vet så gjorde de ikke som han sa, de tok ikke imot denne avtalen, og de etterforsker fortsatt faktisk, men de vet ikke stort. Og for alt vi vet så kan jo brevet ha blitt sendt av en desperat kreftsyk mann som ville gi seg ut for å være John, så han kunne få behandling.
Åh, tenk om vi faktisk hadde fått svar på om det var John som sendte dette her. Men igjen, som en god konspirasjon, så blir det jo litt sånn da.
Det blir litt sånn, det blir liksom et av livets mysterier.
Det jo ikke konspirasjon da, som egentlig, det jo mer, var det sant eller ikke?
Ja, ja. Eller det mer et mysterium. Et mysterium det I hvert fall. Ja. Totalt i løpet av Alcatraz-fengselets historie så var det 36 personer som forsøkte å flykte. Og dersom disse tre overlevde, så var de i så fall de eneste av de 36 som faktisk lykkes i å rømme fra Alcatraz. Og vi må tilbake til 60-tallet igjen, Jim. Vi må finne ut hvordan det gikk med Alcatraz, dette fengselet som tilsynelatende skulle være umulig å rømme fra, men som etter den mulige flukten i 1962 kanskje fikk en liten knekk i selvtilliten.
Vel, det viste at det var ganske dyrt og ressurskrevende å holde Alcatraz i drift, skjønner du. Mat og vann måtte fraktes inn konstant, og søppel og kloak måtte også fraktes ut til stadighet. Myndighetene mente selvfølgelig at dette kunne bli litt dyrt å opprettholde, og det hjalp jo da sikkert ikke med den der knekken til fengselets selvtillit, og fengselet ble da avviklet og stengt på godt 21. mars 1963.
Vet du hva, det faktisk bare 9 måneder etter flukten, så her gikk det fort unna etter at de ryktene begynte å florere. Men selv om fengselet ble avviklet i 1963, så har det jo skjedd ting der etterpå.
Ja, fra 20. november 1969 til 11. juni 1971 okkuperte indianeraktivister, eller uramerikaneraktivister, øya.
De gjorde Nå er du politisk korrekt igjen.
Ja. Man må være det, det 2020. De gjorde det som en protest mot myndighetene. De krevde bedre rettigheter for USAs uramerikanere, og i 1972 ble øya åpnet for turisme. Og i dag er Alcatraz en nasjonalpark, og en av de mest populære turistattraksjonene faktisk i hele San Francisco.
Og den gangen jeg var der og leverte et brev på politistasjonen i 2013, så var det faktisk sånn at det var streik i alle nasjonalparker, så jeg fikk ikke dratt til Alcatraz. Kanskje neste gang. Men det sa vi ved veis.
Sammen? Ja, la oss det. Vi kan ha live historiepodden på Alcatraz.
Ja, over Skype.
Ja.
Men da er vi faktisk ferdig med historien om Alcatraz, så da er det jo egentlig bare for oss å takke lytterne for at de har holdt ut med den litt sånn spartanske lydkvaliteten og med oss to som sitter og fabler.
Ja, men jeg skal kjøpe et headset til neste uke som litt annet som bruker Apple AirPods, nei, AirPods, Pods. Det ikke det beste merket, for det går snart ut på batteri, så neste uke skal jeg litt bedre mikrofon.
Ja, og jeg håper å i det hele tatt å få tak i en mikrofon til neste gang. Ja. Men inntil da så er vi jo på både Facebook og Instagram. Begge steder med navnet Historiepodden Norge i ett ord. Og så har vi jo en Facebook-gruppe hjem.
Historie for alle, og der er vi snart på 1000 medlemmer. Med økende aktivitet egentlig hver eneste dag. Så det synes jeg har blitt kjempespannende.
Ja, og spesielt nå som folk kanskje må holde seg mer inn enn de er vant til, så er jo det et godt alternativ til tidsfordriv.
Helt enig. Og dere der som hører på dette her, det er kanskje litt sånn kjipe dager alt dette her, da. Men man må liksom bare holde ting ved like. Vi spiller inn podcasten, selv om det jo litt kjipt å ikke sitte i et studio, selvfølgelig. Men,
ja, vi ser jo ikke hverandre noe særlig heller, fordi jeg har jo hatt kamera av deg i en annen tab enn teksten som jeg har brukt som notater.
Åja, jeg har sett deg hele tiden,
ja. Ja, da har du sett mye rart. Jeg trodde det hadde vært lærme.
Nei da, jeg har sittet og sett deg hele tiden, for jeg har tekst på den ene siden av Mac'en og deg på den andre siden, men alle som sitter der ute og er enten så kanskje du er litt bekymret for situasjonen, eller du kjeder deg hjemme, eller hva det måtte være, så gjelder det å bare se positivt på ting. Og vi kommer i hvert fall til å spille inn historiepodden som normal, litt dypere lydkvalitet, men vi kommer til å gjøre det vi kan i hvert fall. Så hold mot på
det. Helt klart, og dette var første forsøk. Nå vet vi litt om hva som funker og ikke funker, så forhåpentligvis så blir jo både gjennomføringen og lydkvaliteten bare enda bedre, og så får vi håpe at dette ikke varer i all evighet. Da. Men det vi vet, Jim, er at det har skjedd.
Og det kan skje igjen. Ha det bra!
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle.